Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 29 июль, шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. 5 миллион сом пара алган деп шектелип, Унаа жана байланыш министрлигинин статс катчысы кармалды.
Ар кандай эсептөөлөр боюнча коррупциянын айынан мамлекет жылына 1 миллиард долларга жакын чыгым тартат. Ал эми бул деген өлкөнүн жалпы бюджетинин 50%.
Украинанын малайзиялык жүргүнчү учак кыйраган чыгыш бөлүгүнө эл аралык иликтөөчүлөр дагы эле кире албай турушат.
Эл аралык тергөөчүлөрдүн учак кыйраган жерге баруудагы максаты ал кантип кулагандыгын билүү үчүн сыныктарды текшерүү.
Британиялык продюсер Фред Грейс Азаттыктын иликтөө макаласынын негизинде даректүү тасма тартууда. Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Маалымат жыштыгында болуңуз. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда жалпы кыргыз элин айт майрам менен куттуктап, жерибизде тынчтык, ынтымак жана жакшылык болсун деген каалоо менен микрофонду Санжар Эралиевке узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстандагы аскердик машыгуулары башталат. Майтаралгыс боордоштук аттуу аскерий машыгууга катышуу үчүн Кыргызстанга уюмга мүчө 5 өлкөнүн аскерлери келишти. Бул тууралуу Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашты. Аскерлерин машыгууга жиберген мамлекеттердин ичинде Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армения бар. Иш чара 3 күнгө созулуп, ага уюмга мүчө мамлекеттердин аскер башчылары жана уюмдун баш катчысы Николай Бардюжа катышмакчы. Чыгыш Украинадан Айдар батальонунун 23 аскери каза болду. Өткөн бир суткада аймактагы салгылашуу учурунда ыктыярдуу Айдар батальонунун 23 аскери мерт кетти. Бул тууралуу батальондун Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу маалымдалды. Алар Луганск облусунун Лутугино калаасында аскердик операцияларга катышып жүргөн болчу. Униан агенттиги аталган шаар дүйшөмбү күнү Украина армиясынын көзөмөлүнө өткөнүн, административдик имараттарга Украин желеги илингенин билдирди. Улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко 28 июлда маалымдагандай, Донецк облусундагы Торес шаарынан да жикчилдер акырындап чыгып кете баштады. Бириккен улуттар уюмунун билдирүүсүнө ылайык, соңку 3 ай ичинде өкмөт күчтөрү менен жикчилердин согушунан Украинада миңден ашуун адам апаат кетти. Кыргызстандыктар бүгүн орозо айтты белгилейт. Айт намазы эртең мененки саат 7:30 башталарын буга чейин муфтияттан эскертишкен. Бишкекте намаз Алатуу аянтында окулат, облус борборлорунда да майрамдык намаз негизги аянттарда аткарылат. Айыл жерлеринде жарандар мечиттерде окушат. Бул тууралуу дин башкармалыгынан билдиришти. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде, анын ичинде Борбор Азиядагы Кыргызстандан башка өлкөлөрдө да айт 28 июлда белгиленген. Дин аалымдары орозо айт Иран, Бангладеш, Азербайжан сыяктуу өлкөлөрдө да бүгүн болоорун айтып жатышат. Эки күн мурда муфтий Максат Ажы Токтомушев айдын чыгышы заманбап технология менен байкоо жүргүзүүнүн негизинде аныкталганын айткан. Кече бир күн бою Бишкекти иштештеген маршруттук унаа айдоочулары бүгүн жумушка чыгышат. Жол акысын көтөрүүнү жана эреже бузган айдоочуларга айып пулду көбөйткөн жаңы мыйзамды өзгөртүүнү талап кылып, дүйшөмбүдө Бишкекте иштештеген маршруттук унаа айдоочулары бүгүн жумушка чыгышаарын мэриянын алдындагы шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Абдыканов билдирди. Анын айтымында кечээ айдоочулардын талаптары боюнча жол кайгуул кызматынын жетекчилиги жана айдоочулардын башчылары менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жакын арада бул маселени чечүү жолдорун иштеп чыгууга макулдашылды.
Эми кудай бурда чыгат. Сүйлөшүүлөр болду, жетекчилер менен сүйлөштүк, бригадирлер менен сүйлөштүк, жанагы штраф боюнча булардын претензиясы ошол болот атынан. Эртең сүйлөшүүлөр болот, ошол боюнча чечебиз.
Деде шаардык транспорт башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Абдыканов. 28 июль күнкү иштештоого байланыштуу Бишкекте автобус менен троллейбустар гана эл ташыды. Баш калада жалпысынан 120 каттам боюнча 2600 ашуун маршруттук кичи автобус иштейт. Аларга жүргүнчүлөр күндүз 10 сомдон, кечкисин 12 сомдон акы төлөшөт. Москва соту Азербайжан жаранын 17 жылга эркинен ажыратты. Москва шаардык соту Орусия жараны Игорь Щербаковду өлтүрдү деп айыпталган азербайжандык Орхан Зейналовду 17 жылга камады. Андан сырткары маркумдун туугандарына 3 миллион рубль моралдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. 25 жаштагы Щербаковдун өткөн жылдын 10 октябрындагы өлүмүнөн кийин Москванын Брюлево районунда орус улутчулдары баштаган антимигранттык тополоң чыккан болчу. Зейналов алгачкы сот жараяндарында Щербаковго өзүн коргоо максатында бычак шилтегенин билдирген. Кийинчерээк бул көрсөтмөсүнөн баш тарткан. Памела Спратлин Өзбекстанга элчи болушу күтүлүүдө. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлин айымды Өзбекстанга элчи кылып дайындоо чечимин бекитүү сунушун Ак Үй дүйшөмбү күнү Сенатка жиберди. Спратлин Кыргызстанда 2011 жылдан бери элчи болуп иштейт. Памела айым буга чейин Орусияда, Европада жана бир катар постсоветтик аймактарда дипломатиялык кызматтарды аркалаган. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын баардыгы Азаттык чекит кейжи сайтында да орун алган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймагында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 27, Баткенде 25, Таласта 30 градус, Ошто жана Жалабатта 31, Нарында 25, Ысык Көлдө 20 градус болот. Ал эми Бишкекте жамгыр жаат, 26 градуска чейин ысык болот. Азаттык күнү алгысынан берүүбүздү улантабыз. 5 миллион сом пара алган деп шектелип, транспорт жана байланыш министрлигинин статс катчысы Максат Дыйканов кармалды. Ал Жалабат облустук курулуш башкармалыгы менен биргеликте 22 миллион сомду туура эмес пайдаланган деп айыпталууда. Ал арада Коопсуздук кеңеши Кыргызстандын бир катар тармактарында коррупциялык схемалар жоюлбай келатканын, мындан улам өлкө экономикасына миллиондогон сом зыян тийип жатканын билдирип келет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Коргоо кеңеши жыл башынан бери мамлекеттик органдарда туруктуу орун алып калган коррупцияны таап чыгып, аларды жоюуну министрликтердин өздөрүнө тапшырып келүүдө. Коргоо кеңешинин төрагасынын орун басары Темир Жумакадыров анын экинчи этабы боюнча маалымат берди. Анын айтымында бир катар жылыштар бар, бирок коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттик жетекчилер кашаңдык кылууда.
Мамлекеттик органдардын башчылары же болбосо ошол мамлекеттик органда иштеген кишилер бул коррупция менен кандай иштешти билбейт. Бул объективдүү причина. Биз ошону айтып берип атабыз. Мындай проблемалар бар экен. Ошого жараша могул иштерди кылыш керек экен да. Эми ачыгын айтканда ошол мамлекеттик органдын башчыларын биз түртмөлөп атабыз. Камчы салып иштегиле деп атабыз.
Коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ жол кайгуул кызматы, геология, курулуш агенттиктери, энергетика, билим берүү, каржы министрликтериндеги ондогон коррупциялык механизмдерди таап чыккан. Маселен, билим берүү министрлигинде эле 100 жакын коррупциялык жагдайлар жана көрүнүштөр бар деп табылган. Премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айтымында жемкорлук өлкөнүн инвестициялык климатына да терс таасир этип жатат.
Жана эле коррупционерлерди кармап иште жүргүзүш керек да. Предотвращение коррупцияны бизнес ушул негизинен биз чоң иште жүргүзүп атабыз. Коррупция токтотпосо, анда эч качан бизде инвестициялык климат сапаттуу деңгээлде өзгөрбөйт.
Ал эми энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев коррупцияны жоюу багытындагы коргоо кеңешинин тапшырмалары боюнча мындайча ойдо.
Эгерде ушул энергия система 20-30-40 жылдан бери урмуктан же башка нарыл албай келатса, анан бир айда же үч айда бүтүрө албайбыз да. Ал өтө узарган көп процесс. Реформаны баштап атпайбыз, көп иш жүрүп атат. Көп биз жетишкендерге жеттик.
Кыргызстан дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттердин катарында. Ар кандай эсептөөлөр боюнча коррупциянын айынан мамлекет жылына 1 миллиард долларга жакын чыгым тартат. Ал эми бул деген өлкөнүн жалпы бюджетинин 50%. Коррупцияны жоюу иштери боюнча эксперт Эркаим Мамметалиевнин айтымында коргоо кеңешинин аракеттери жетиштүү натыйжа бербей жатат.
Өзүн аябай эле актап кетти деп айтыш деле кыйын экен. Ошол тапшырма менен эле толук кандуу тазалап дейбейт экен. Азыркы көп деле жыйынтыгын азырынча көрүнө элек чынында. Көбүнчө эле мамлекеттик органдардын жетекчилеринин саясий эрки жок. Аягы сөз менен айтылып койгону менен андай деле иш чараны кылып деле ишкен жок.
Өз дарегине айтылып жаткан ачуу сындарга карабастан, коргоо кеңеши коррупциялык элементтерди табуу, аны жоюу ишмердигин уланта бермекчи. Кеңештин төрага орун басары Темир Жумакадыров жемкорлукту жеңүүгө болот деген оптимисттик көз карашта.
Бүгүнкү күнү биз ачык айта алабыз. Кыргызстанда саясий эрк бар. Кудай буйрса бара-бара коррупциялык көрүнүштөрдү кескин кыскартабыз. Биринчиден ушул биздин атуулдарыбыз ушул коррупциядан коррупцияга кор болбой. Экинчиден ушул мамлекетибиз жапа чекпегендей кылып бир шарт түзгөнгө, өлгө түзгөнгө көзү жетет.
Башкы прокурор Айда Саляновнын 23 июлда билдиргенине караганда, коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш иштердин 30% гана сотко жетет. Бирок сотко жеткен иштердин бардыгы тең далилденет дегенге да ишеним жок. Ошондуктан коррупцияда ага каршы жасалган күрөш да бир топко улана берет көрүнөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстанда түшүндүрүү иштери жанданганына карабастан, ВИЧ-ке чалдыккандардын саны кескин өсө баштады. Учурда бул илдетти жуктургандардын саны 5,5 миңге жакындап калды. Кесиптешим Санжар Эралиев, Республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморованы ушул темада маекке тартмакчы.
Үмүткан айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргызстанда ВИЧ-ке чалдыккандардын саны өсүп жатканы боюнча мурдараак бизге маалымат бердиңиз эле. Өлкөдө ушу түшүндүрүү иштери ВИЧ илдетине чалдыкпоо жөнүндө аракеттер күчөгөн сайын, жандангон сайын кишилер арасында бул илдетти көбөйүп жатышына эмне себеп болуп атат?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эл аралык уюмдар аркылуу жана бейөкмөт уюмдары, мамлекеттик структуралар аркылуу түшүндүрүү иштерин канчалык алдын алуу иштерин жүргүзбөсөк дагы ВИЧ инфекциясы Кыргызстанда жылдан жылга 500-600 кишиден катталып атат да. Мисалы бүгүнкү күндө 1 июлга карата 5447 киши официально регистрация болду да, ВИЧ инфекциясын алып жүргөн кишилердин саны инфекция башталгандан бери. Анын ичинен 970 киши каза болду да. Бул эми ВИЧ инфекциянын негизги көбөйүп аткандын себеби жанагы аныктоо иштери жакшы жолго коюлду да. Жана аярлуу топтордун арасында, мисалы секс кызматкерлеринин арасында, баңгизатты сайын колдонгон наркомандардын арасында, жана эркек менен эркек жыныстык катнашка барган ушул аярлуу топтордун арасында экспресс тестирование стекейден аныктоо методу киргизилген да.
Бул катталгандар, расмий?
Расмий түрдө.
Сиздерде айтылып жүрөт, бул расмий эмес түрдө, бул дагы көбүрөөк болушу мүмкүн депчи.
Бул эми бир эле СПИД оорусу, бир эле мындай бир определенный симптому жок да. Бул комплекс симптомов болот да. Мисалы туберкулез менен ооруп аткан кишилердин арасынан чыгып атат азыр, мисалы гепатит менен ооруган кишилердин арасынан чыгып атат. Баягы өнөкөт хронический воспалительный процесстер менен жүргөн оорулардын арасынан чыгып атат да булчу. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул баягы аярлуу топтордун арасында маселе, жалпы элдин катмарында аныктала баштады да. Бул мурда наркомандардын арасында көп катталат жана секс кызматкерлердин арасында көп катталат дечүбүз. Азыркы күндө баңгизатты сайын колдонгон наркомандар жалпы катталган инфекциянын 56% ошолор түзөт да, баңгизатты сайын колдонгон наркомандар.
Тиги ооруп өнөкөт оору менен жүргөндөр арасында катталып атат деп атпайсызбы? Ага эмне себеп болуп атат эми?
Алардын арасында мисалы бир айдан ашык температура болушу мүмкүн, бир айдан ашык ич өтөт, бир айдан ашык бездери чоңоет, баягы эч себепсиз элечи. Анан кийин бизде саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде стационарга ушундай оорулар жатып калса, жанагы туберкулездүү оору менен ооругандар, жанагы жыныстык жол менен ооруган оорулар түшсө, боюндагы раялдар, өнөкөт көпкө чейин айыкпаган хронический воспалительный оорулар бар да, ошолордун баары ВИЧ инфекцияга текшерилет да. Мына ошолордун арасында азыр катталып атат да.
Эмне себептен алар ооруп калат? Мен ошого түшүнбөй атам азыр. Алар
өнөкөт,
биз мисалы тиги баңгизат колдонгондор, анан секс кызматкерлери арасында бул ооруну жуктуруп алуу коркунуч көбүрөөк деп жүрөт элек. Тиги өнөкөт оорулуулар арасында
мисалы алар деген алардын арасында жыныстык жол менен жукканы көп болуп атат да. Мисалы азыр мурда баңгизатты сайын колдонгон наркомандардын арасында көп деп айтсак, азыркы 2 жылдын ичинде ошо жыныстык жол менен көбөйүп атат да. Булар эмне үчүн жыныстык жол менен көбөйүп атат? Жанагы наркомандардын жыныстык катнашта болгондордун арасында катталып атат. Анан кийин чет мамлекетке барып келген мигранттардын арасында катталып атат да азырчы бүгүнкү күндө. Мисалы бүгүнкү күнү где то 80%ге жакын чет мамлекетте иштеп келген мигранттардын арасында катталды. Мен бул ооруну башка кишиге жуктурбашым керек деп баягы аң сезим ойгон боюнча алар ооруп атканын айтпай башкалар менен жыныстык катнашка барат, кээ бирөөсү баңгизатты сайын колдонот, ошону аркылуу да жугуп атат да.
Бул илдетти жайылтпоого эл аралык уюмдар көбүрөөк каражат бөлөт, мамлекеттик эмес уюмдарды аткарып аткан түрдүү акцияларын байкоо салып жүрөбүз да. Мамлекет тараптан кандай иштер болуп атат?
Мамлекеттик тараптан эми бизде мамлекет тарабынан, биз эми негизги мамлекет тарабынан мамлекеттик структуралар негизги милдети вич инфекциясы менен ооругандарды эрте аныктоо, аларды эрте дарылоого дарылаш керек да алар. Анткени дарылоо иштери башталгандан кийин организмге келген вирустар кыймыл аракет аз болуп калат да, анан башка кишилерге жуктуруу мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калат. Ошон үчүн биздин негизги максатыбыз, негизги биздин багытыбыз ошо вич инфекциясын жуккандарды эрте аныктоо, аларды эрте дарылоого подключать этүү. Ал эми эл аралык уюмдардын жана бейөкмөт уюмдардын негизги милдети калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу республикалык СПИД борборунун жетекчиси Чокморова Үмүткан Жусуповна маектешти. Интервьюну мен Санжар Иралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Чыгыш Украинада Айдар батальонунун 23 аскери наут кетти. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстандагы аскердик машыгуулары башталат. Кечээ бир күн бою Бишкекте иш таштаган маршруттук унаа айдоочулары бүгүн жумушка чыгышат. Москва соту Азербайжан жараны Орхан Зейналовду 17 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстандыктар бүгүн орозо айтты белгилейт. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратенайым Өзбекстанга элчи болору күтүлүүдө. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Украинанын Малайзиялык жүргүнчү учак кыйраган чыгыш бөлүгүнө эл аралык иликтөөчүлөр дале кире албай турушат. Кечээ ал жерде уруштар кайра күчөп кетти. Мунун алдында учак ээси Малайзиянын өкүлдөрү Украина өкмөтү менен жикчилдерден жок дегенде 35 чакырымдык радиуста ок атышууну токтотуп берүүнү суранып жатканын айтса, кыйроодо жарандарын эң көп жоготкон Нидерландия аймакка куралчан полиция күчтөрүн жиберүү идеясынан баш тарткан эле. Толугураак Улан Алымкулов айтып берет.
Эл аралык тергөөчүлөрдүн учак кыйраган жерге баруудагы максаты ал кантип кулагандыгын билүү үчүн сыныктарды текшерүү. Тергөөчүлөр ошондой эле курман болгон 298 жүргүнчүнүн ошол жерде калышы мүмкүн сүрөктөрүн жана жеке буюмдарын да чогултушу керек. Бирок кыйроодон бери 11 күн өтсө да Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эксперттери кыска убакытта бир карап кеткендигин эске албаганда тергөөчүлөр менен башка адистер учак кыйраган аймакка кире албай турушат. Жарандарын жоготкон өлкөлөрдөн өткөн аптада тергөөчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо үчүн улуттар уюмунун мандаты астында учак кыйраган аймакта эл аралык полиция күчтөрүн жайгаштыруу сунушу болгон эле. Анткен менен Нидерландиянын премьер министри Марк Рюттенин соңку билдирүүсүнө караганда алар кайра бул идеядан баш тартышты.
Учак кыйраган аймакты жикчилер көзөмөлдөп жатышат. Алардын карамагында Орусия чек арасынан анча алыс эмес жерде оор куралдар менен жабдылган бөлүктөр бар. Биз бул аймакта эл аралык миссияны колдонуу менен аскерий жактан үстөмдүк кылуу реалдуу эмес деген тыянакка келдик. Кыйроо болгон аймакты кайтаруу үчүн куралдуу полициялык миссияны киргизүү эмоционалдык жактан туура чечим болушу мүмкүн. Бирок биздин негизги максатыбыз курман болгондордун сүйөктөрүн тезирээк алып келүүгө жардам болбойт. Биз эл аралык өнөктөштөр менен биригип мындай куралдуу миссиянын Украинадагы жаңжалга тартылып кетүү тобокелчилиги абдан эле реалдуу деген бүтүмгө да келдик. Андан жаңжал эл аралык масштаб алып дагы курчуп кетмек.
Деди Нидерланд өкмөт башчысы чечимдин себептерин түшүндүрүп, өзү орусиячыл жикчилердин көзөмөлүндөгү Донецк шаарынын түштүк жана батыш чек жакаларында жарылуулардын добушу утуру тургулуп турат. Украинанын өкмөттүк күчтөрү менен жикчилер учак сыныктары жаткан жерден көп алыс эмес Торез шаарчасынын жанында да атышууда. Бул учак кыйраган жерден 15-20 чакырым гана алыстыкта. Малайзиялык тергөөчүлөрдүн башчысы Хайрил Хилми Моктардын кабарчыларга айтканына караганда, алардын өкмөтү Украин бийликтери жана жикчилер менен жок дегенде 35 чакырымдык радиуста коопсуздукту камсыздап берүүнү сүйлөшүп жатат. Расмий Киев жана батыш өкмөттөрү мурдагыдай эле малайзиялык учак жикчилер аткан ракета тийип кулаган, жикчилер аны Украинанын аскерий учагы деп ойлошкон деген турумду карманууда. АКШ мамлекеттик департаменти акыркы аптада Орусиянын аймагынан Украинаны көздөй ракета, артиллериялык снарядтар атылгандыгын күбөлөндүргөн сүрөттөрдү жарыялады. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында сүрөттөр 21-26 июль күндөрү спутниктен тартылган. Абдырлыкта Улуттар уюму Украинадагы адам укуктарын абалы боюнча баяндамасын жарыялап, апрелдин ортосунан берки жаңжалда 1129 кишинин өмүрү кыйылгандыгын айтып чыкты. Алардан тышкары 3450ге жакын киши жаракат алып, Луганск жана Донецк облустарынын аймагынан качкын катары 100000дей киши чыгып кеткен. Улуттар уюмунун Украинадагы мониторинг миссиясынын башчысы Армен Харутунян иликтөөнүн жыйынтыгы менен тааныштырып жатып,
бул баяндама чыгыш Украинада куралдуу топтордун 8 июндан 15 июлга чейинки аралыктагы укук бузууларын документтештирет. Мунун ичинде Донецк менен Луганск облустарындагы калкты коркутуу үчүн колдонулган уурдоолор, камоолор, кыйноолор, адам өлтүрүүлөр да камтылган. Баяндамада куралдуу топтордун көзөмөлүндөгү аймакта мыйзамдуулук жана тартип толугу менен кыйрап, коркутуу жана террор өкүм сүргөнү сүрөттөлөт.
Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрүнүн айтымында урушта оор куралдарды Украина армиясы да жикчилер да колдонуп жатат. Мурдараак буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Навид Пилай малайзиялык учактын атып түшүрүлүүсү аскерий кылмыш катары баалануусу мүмкүндүгүн белгилеген.
Бир үздү улантып, эми кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Британиялык продюсер Фред Грейс Азаттыктын ысык көлдүн кумга сиңген миллиондору деген аталыштагы иликтөө макаласынын негизинде даректүү тасма тартууда. Аталган иликтөө макалада ысык көл облусунун өнүктүрүү фондуна кумтөрдөн бөлүнгөн каражатты максатсыз пайдалануу фактылары, ушуга чейин бир дагы кызмат адамы жоопко тартыла электиги, мектеп, бала бакча жана социалдык объекттердин курулушу аягына чыкпай турганын жазган болчу. Фред Грейске кабарчыбыз Гүлай Машакеева бир катар суроолорду узаткан эле бирге угалы.
Фред мырза, Кыргызстанда даректүү фильмди тартуу идеясы кайдан пайда болду?
Кен казуу секторундагы ачыктык деген эл аралык алкакташ деген бейөкмөт уюмдардын тармагы бар. Алардын сунушу менен Кыргызстанда жүрүп жаткан иштер боюнча ар кыл көз караштарды, түрдүү пикирлерди таратканы келдик. Ысык көл өнүктүрүү кору жөнүндө сиз жазган макала биздин назарыбызды бурду. Кандайча бул коргоо бөлүнгөн каражат туура эмес бөлүштүрүлүп пайдаланылган? Кеңге чукул жайгашкан аймактардагы адамдардын муктаждыктарына акча жеткен эмес, алар андан пайда көргөн эмес. Биз бул жерге келип, сиздин макаланы окуп, коррупциянын деңгээлин, акча кайда жоголгону туура так маалымат алдык. Андыктан сиздин биз менен ал жерге чогуу барып, баарын түшүндүрүп, ысык көл аймагындагы карапайым адамдардын жашоосунда таасири кандай болгону тууралуу маалымат менен бөлүшкөнүңүз бизге абдан пайдалуу болду.
Сиз Ала Бука чаткалдагы кендерге дагы барып, өз көзүңүз менен көрүп келиптирсиз. Документалдуу тасмаңызды тартууда кандай кызыктуу жагдайларды байкадыңыз?
That was one of the main reasons we came out here was the organization Tree of Life, which is one of the organizations that works within Publish What You Pay's network and which is run by Cardia.
Биздин бул жака келген максатыбыз дагы ошол жерлердеги жагдайды көрүү эле. Кыргызстанда Калия Молдогазиева жетектеген Өмүр дарагы бейөкмөт уюму бул багытта абдан алгылыктуу иштер жүргүзүүдө. Биз кендерди карап көрүп, даректүү фильмдер аркылуу анын маанисин элге жеткирели дедик. Алабука чаткал боюнча биз Алабукага алгач барганда кен казуу системасы жакшы жолго коюлганын көрдүк. Кен казуучу ишкана жергиликтүү эл жана өкмөттүн ортосунда позитивдүү система түзүлгөнүн көрдүк. Өзара пайдалуу кызматташтык. Ошол кенге жакын жайгашкан жергиликтүү тургундар билим берүү жагынан иш менен камсыз болууда жана ошол аймакта инвестиция салууда пайда көрөт. Ошондой эле экологиялык маселелер дагы иштин башында эле чечилет. Маселен, кен казуучу компания айылды аралап, аккан дарыяга чукул жерде өндүрүштүк калдыктар үчүн кампа курабыз десе, жергиликтүү тургундар токтоткула, карасаңар, бул жерде биз үчүн чоң көйгөй жаралат деп ачык айтса, кен казуучу андай кампаны башка жака көчүрөт. Бул үчүн тараптардын ортосунда ачык айкын диалог болуусу абзел. Калия Молдогазиева баштаган активисттер мына ушундай ачык сүйлөшүүлөрдү кандайча жүргүзсө болоорун моделин көрсөтөт. Андан кийин биз узак жол басып чаткалга бардык. Ал жерде жумушсуздук, дарыгерлердин, социалдык программалардын жоктугу, экологиялык проблемалардын бардыгын көрдүк.
And the problems with that are you've got unemployment, you've got lack of doctors, lack of social programs and environmental problems.
Кыргызстандагы ген казуучу компания менен жергиликтүү калктын ортосундагы келишпестиктер негизинен ачык айкындуулуктун жоктугунан, кирешени бөлүштүрүүдөгү акыйкатсыздыктан келип чыгат деп баарыбыз айтып келебиз. Документалдуу тасмаңызда ушул көйгөйлөргө канчалык көңүл бурасыз?
Here, in many places around Kyrgyzstan, is the importance of dialogue and the importance of transparency.
Кыргызстандагы көпчүлүк жерлерде диалог менен ачык айкындуулук канчалык маанилүү экенин көрдүк. Жергиликтүү калк эмне болуп жатканын билбесе, албетте кыжырланат. Бул кайда гана жашоонун кандай формасы болбосун ушундай. Адамдардын чакан тобу эле пайда көрбөй, иштин башынан тарта мүмкүн болушунча ал кенин пайдасы көпчүлүккө тийсе, эч кандай проблема жаралбайт. Эгер иш башкача уюштурулса, албетте нааразылыктар жаралып, ал демонстрациялар менен уланып, ал тургай зордук зомбулукка чейин жетет. Ачык айкындуулук учурдагы демократиянын бирден бир маанилүү бөлүгү. Биз тартып жаткан даректүү тасмалар карапайым адамдарга кен казуучулар менен кандай иштешүү керектиги тууралуу түшүнүк, идея берип, аз да болсо таасирин тийгизет деп турабыз.
Британиялык продюсер Фред Грейс менен Гүлай Машакеева маектешти. Берүүбүздүн соңуна маданий темага да кайрылабыз. Өткөн аптанын этегинде Бишкекте өткөн мекендештер форумуна дүйнөнүн булуң бурчунан аты арытып келген журтташтарыбыздын бири жаш скрипач Жумаш Дурусалиев болду. Британиядагы Падышалык коллеж атыккан музыкалык окуу жайда билим алып жүргөн кыргызстандык жаш талант менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баарлашып, ал аткарган классикалык чыгармаларды угуп келди.
Жумаш Турсалиев Альбиондор өлкөсүнөн өз өлкөсүнө мекендештер форумуна өнөрүн тартуулоо үчүн келген экен. Биз жаш музыкантты сөзгө тарттык.
Окуулар кандай болуп атат? Я второй курс закончил. И сейчас на третий перехожу.
Мен азыр 2-чи курсту бүттүм. Алдыда дагы 2 жыл бакалаврды окушум керек. Анан аспирантурага барам. Ошол эле учурда карьерада жасашым керек. Конкурстарга катышып жатам.
Жакын арада кандай конкурстарга катыштың ушул эл аралык?
Я участвовал на одном международном конкурсе в Британии. Один из самых.
Аз убакыт мурун Британияда өткөн эл аралык конкурска катыштым. Бул Британиядагы бирден бир чоң конкурс. Эми Австрияга барышым мүмкүн. Мен аны окутуучум менен кеңешишим керек.
Жумаш Турсалиев форумдун 2-чи күнү сахнага чыгып, журтташтарыбызга бактын сарабандосун жана Динико'нун хора стакатосун аткарып берди. Григораш Динико рум сыган композитору. Чыгармаларын негизинен скрипка жана фортепиано үчүн жазган композитор дагы Жумаш сыяктуу эле музыканттын үй-бүлөсүндө төрөлгөн экен. Балким ошон үчүн да бул композитордун чыгармалары жаш скрипкачка жакын болсо керек. Азыр кыргыздын жаш музыкантынын аткаруусунда сиздер менен чогуу уга турган хора стакатосу, кыргызча айтканда концерттик хору өзүнүн чаңдуулугу менен рум элинин элдик би музыкасына айланган. Thank you. Жаш музыкант Жумаш Турсалиев 20 жашта. Ал былтыр Бишкекте өз концертин берип, классикалык музыка сүйүүчүлөрдүн кызыгуусун туудурган. Азыр сиздер Жумаштын аткарсында Диникунун Хора Стаккато аттуу чыгармасын уктуңуздар. Зайырбек Ажматов, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалалар Азаттык Чекиткейжи сайтында орун алган. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да сөзсүз байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан көрүңүз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Салдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте сааты 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 29-июл. Азаттык радиосу кыргызстандыктарды бүгүнкү айт майрамы менен куттуктап, таңкы программаларын улантат. Борбордо кичи транспорт айдоочулардын кечеги иш таштоосу бүгүн уланбайбы? Кыргызстандагы азыркы курулуш ыргагы Азаттык атайын берилөр түрмөгүндө Борбордогу эле эмес аймактардагы турак жай курулуштарынын бүгүнкү өзгөчөлүктөрүнө көз чаптырууну туура көрдү.
Бизде канализациялар жоктугунан жайларын куруп, мисалы үчүн ваннасын ваннадай кылып куруп, туалетин туалеттей кылып куруп эле калтырып коет да, азырынча колдонуна албайбыз да.
Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио берүүлөрдү сунуш кылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн күн обого мен Улан Алымкулу даярдадым. Кече Борбордо кичи транспорт айдоочулары иш таштады. Буга айдоочулардын айтымында аз күндөн кийин айып пулдун жогорулай тургандыгы себеп болду. Кичи автобус ээлери ошондой эле жол акыны 15-20 сомго чейин көбөйтүүнү талап кылышууда. Эл ташыгандар иш таштаган күнү Бишкектин көчөлөрүн кабарчыбыз Эрнис Нурматов аралап келген.
Таң атпай Бишкектин көчөлөрүндө маршрут издеп эле чуркаган киши. Алгач айрым гана каттамдардын ишке чыкпаганы айтылып, түшкө жуук дээрлик баардык кичи автобустар иш ташташты. Шаарда бирин серин гана маршрут көрүнгөнү болбосо, жалаң жеңил унаалар каттап жатат. Жүргүнчүлөр автобус менен троллейбустарды көрө сала жабыла чуркап жүрүшөт. Аларда эртеден кечке тыгын болду. Таксилердин баасы заматта көтөрүлүп, адамдар айласын таппай калышты. Шаардыктардын бири Бурайма Токторалиева ары бери каттай албай кыйналып жаткан экен.
Жок маршруттар вообще. Биз такси менен келдик. 6-7 кишиден 30 сомдон ушун жалдап келдик, 8 киши. Бир эле адамга мисалы барыш үчүн 300-400 алат. Азыр эми аз дагы клиент собирать ошентип кетебиз жанагындай. Анан эми 10 сом нормальный эле го, же 12 сом болсо, пожалуйста.
Кичи автобус ээлери орундуктардын санына жараша жүргүнчүлөрдү ташууну талап кылган жаңы эрежени жокко чыгарууну талап кылып иш ташташкан. Жумушка чыкпаган 113-чү каттамдын айдоочусу Максат Жамбулов мындай дейт.
Биздин бүгүнкү токтоп запас баштабай деткенибиз 1-августтан баштап указ чыгыптыр, президент ага кол коюптур. Стоячи кишиге маршрут городской транспортка 3000 сом штраф дейт. Элестет, узун спринтерде 15 сиденье бар. 15 сиденье менен 150 сом менен 22 километрге, 25 километрге актайбы? Жол керең 10 сом болгондо.
Маршрут ээлери буга кошо жол акыны көтөрүүнү да талап кылышууда. Бири бирине тилектеш катары айдоочулар каттамга чыкпай атышса, айрымдары терезелерди талкалап салышат экен деген кептерден улам каттамга чыгышкан эмес.
Жол кирекшин азыраак болуп атат. Майыбыз, соляркабыз кымбат болуп атат. Анан ай сайын плановый төлөйбүз, патент төлөйбүз, машиненин ремонту болот. Анын баарын кантип төлөйбүз? Ошон үчүн завод стоп болуп токтолуп атат бияктай. Мына иштейли деп атат биздечи фирмалар. Иштейли десек мына ар кайсы болгон жерде тосуп токтотуп атат. Маршруттар бүт токтоп атат. Бул жолдор 15-20 сом болсо гана.
Дейт айдоочулардын бири Арстанбек Карагулов. Бишкектиктер жол кире үчүн күндүз 10 сом, кечки 9:00 кийин 12 сом төлөшөт. Кичи автобус айдагандар эми бир адам үчүн жол кире жок дегенде 15-20 сом болушу керек дешет. Тургундар арасында буга айрымдары гана макул болгону болбосо, көбү караманча каршы. Шаардыктардын бири Токтобой Назаралиев элдин баары буга нааразы болуп атат дейт.
Буларды мына азыр 10 сом менен келген жерге 150 сом менен келип атырбыз. Кайта шыланбоого 150 сом менен кетип атырбыз. Бул эмне деген мамлекет? Бул мамлекет болобу, болбойбу? Мына элдин баары нааразы шуга. Маршруттардан мисап кылсын. 10 сом өлтүрбөйт буларды.
Бийликтер болсо айдоочулардын массалык иш таштоосуна байланыштуу чара көрүүгө деле үлгүргөн жок. Бишкек мэриясынын алдындагы шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Нурлан Абдыкановдун айтымында каттам ээлери койгон талаптар бүгүн эртең каралышы белгисиз.
Эми бул боюнча биз сүйлөшкөнбүз, тариф карабат. Андан кийин экинчи вопрос жанагы административный кодекске изменение киргизип, нарушение 3 000 көтөрүлдү. Азыр бул расчетту бизге келе элек, перевозчиктер деп коебуз го, өздөрү бизге кайрылыш керек бул расчеттин обоснованиясын айтат. Көтөрүлөт, көтөрүлбөйт. Аны деген Горки кеңештин депутаттары карап чечмейинче көтөрүлбөйт. Горки кеңештин депутаттары сентябрда келет да жумушка.
Мэрия ошондой эле каттамды тейлеген ишкана жетекчилери менен сүйлөшүү аракеттерди көрүп жатканын айтат. Бирок айдоочулардын акциясы эртең да уланары айтылууда. Бишкек шаарында учурда 2000-2500 чейин кичи автобус бар. Кичи автобустар 122 каттамды тейлешет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан программабызды атайын берилер түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандагы курулуш ыргагы Азаттык бүгүнкү атайын берилер түрмөгүндө борбордогу эле эмес, аймактардагы турак жай курулуштарынын азыркы өзгөчөлүктөрүнө көз чаптырууну туура көрдү. Тоолук аймак саналган Нарында бүгүн ылай менен ышып алып, эски чакиленген үйлөрдүн ордун евро жасалгалуу турак жайлар ээлей баштады. Ар бир үчүнүн биринде курулуш жүрүп, ага жараша курулуш материалдарында, турак жайларында баасы өсүп баратат, дейт аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Атбашылык Сүйүндүк 5 бөлмөлүү чоң там салып киргенине аз эле болду. Үйүнөн суу чыгат, баардык шарты бар. Евро жасалгадагы бул курулушка 1 200 000 сом акча кетиптир. Чыгымына бала чакасы жардамдашкан.
Турмкондон 1 000 000 ашып кетти. Материалы кон сарплаты бүтүн нетип. Анан мунун мурун там ар болчу аны бустук да. Андан эле нетип улам неметип отуруп, эметип отурат. Биз ойлогонбуз бир швак менен эле бүтүп кирсекпи деп. Анан мындай курабыз деп балбакы шаарда бир 3 кыз 2 бала бар. Ушулар келип эле евро курабыз деди. Мына болчу болду. Анан баарын Бишкектен тартып келип берди. Tamam da geçti, şuavların ananlar dünyayı böyle korkup dünyayı koymamızda. Ama ben bunu da park etti bilgilerimiz biz. Bunun değişikliğin yok. Cünükü cünükü. İyi baba, teres değişikliğin var. Plastik yine hoş.
Кожоюндун мурдагы турак жайы совет доорунда эле салынган эле. Агезде топодон согулган, ичи тышып алып, акиленген мыкты там деп эсептелчү. Мындай үй салууга ашып кетсе 100 000 сомдой акча кетпек. Мындай ыкманы азыр колдонгондор чанда. Азыркы евро жасалга дегенине пайдубалдан баштап чатырына чейин заманбап курулуш материалдары колдонулуп жатат. Бул көчөдө жайкысын кызуу курулуш. Окаттуулар тигинтип эскисин бузуп, жаңысын заң кайтып тургузуп койсо, колу жукасы үйдүн ички шыбагын сыйрып, дубалдарына түркүн түстүү обой чаптап, элден калбай тамды заманбапташтырып, оңдоп түзөмөй. Жолдошбек эски тамдын жылына бир бөлмөсүн оңдоп келе жатат. Баарын бир оңдоого каражаты жетпейт. Бирок жылдан жылга курулуш материалдын баасы кымбаттап, үйүн бүтүрө албай келет.
Эми жылына бул жыл аябай кымбаттап, доллар өстүп, мисалы үстүндөр 450 да 550-600 чыгып кетти азыр.
Устундар,
страпер. Страперлер 400 болуп турат. Метр назарасы. Мен 4 метрликти алмаптын, ошо 550 деп турат азыр. Мындан былтыр 400 болчу. Бул 550 чыгып кетти. Доллар кымбаттап.
Жылдан жылга өсүп атат.
Өсүп атат жылдан жылга. Сементтин мүшөгү 430 сом.
Мурда канча эле?
Мурун 380 300 болчу. 200 сом илгери 200 сом сементтер болсо Кытайдыкын эмнетип атышат. Биздики кантыкын жаратпайт. Упурап түшүп калат экен, Кытайдыкын алат.
Анан эки кабат үй салмай дагы модага айланып бараткандай. Илгеркидей алдын казып бетон менен эмес, чий кирпич, жыгач менен эле ары бери кыла салышат. Мындай салынып жаткан эки кабат үйлөрдүн жер түтүрөөгө туруктуулугуна деле маани беришпегендей. Айылда эки кабат үй куруп жаткан Айнур Асанбекова элден көрүп эле сала баштаганын айтат.
Эми Кудай сактасын, элдин баары эле ушундай куруп атат го. Бирок негизи полный касылган жок, а бирок шагылына чейин фундаменттин асты касылды. Фундаменттин асты касылып, шагылына чейин ошондон өйдө анан фундамент коюлду да.
Усталашып атат.
Усталашып атат. Негизи 1 метрге чукул куюлду окшойт да эмеси фундаменти. Астына чейин 40 сантиметр, анан үстү 80.
Чий кирпичтен
эле үстүн кошуна тиги болот деле ошондой эле чий кирпич менен эметтир эле ушундай эле салды. Анан элди көрүп эл катары эле биз деле ушундай салып атабыз. Азыр мой жерге 800 000 кетти.
Эми канча кетет деп турасыңар?
Мен бүткүчө мындан ары көп эле болот го, мен бул жолунча дагы бир ошо 800 кетет го.
Шаарда эле эмес, элетте деле үйүнө суу киргизип, аристон коюп, ысык суу чыгаргандар арбып калды. Курулушу кымбатка турган турак үй албетте жогору бааланат. Жакшы эмес орто деген үйлөр 500 000 сомдон өйдө сатылат. Курулуштун кымбатка турушу нарындан шагыл топ эле чыкпаса, калганы Кытайдан же башка жактан ташылып келет. Сатуучулар баанын кескин өсүп жатышын, чыккан жерде кымбаттап жатканын айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын берүүлөр түрмөгү үст улантабыз. Ошто модалуу кабат-кабат үйлөр курулганы менен азырынча жашоого ыңгайлуу шарт толук түзүлдү деп айтууга болбойт. Акыркы кездери заңгыраган үйлөрдө заманбап очокторду кошо салууда модага айланып бара жаткандай, андай турак жерлердин айрымдарына кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баш бакты.
Ошто кошуналар ортосунда үй куруу боюнча тымызын атаандаштык бар. Жер тилкесин алып үй курдуруп жаткандардын көбү үйлөрүн башкалардыкынан кооз, бийик, чоң, көркөмдүү кылып салганга аракеттенишет. Алардын бири Зайырбек Топчубаев өзү туруктуу эч жерде иштебегенине карабай, камкыштан чакан үй курган. Бирок үйү бир кабат эмес, эки кабат. Азырынча үйү толук бүтө элек. Ал үйүн бардык шарты менен курганга аракеттенип жатканын айтат.
Бардык шарты бар үй салайын деп атам. Элден кем калбай, мен дагы чаканыраак кылып эки этаж кылып салып атам. Өзүңүз көргөндөй эле кухня, туалет, ванна, чаканыраак бут кийим чечүүчү жайлар калтырдым. Бизде канализациялар жоктугунан жайларын куруп, мисалы үчүн ваннасын ваннадай кылып куруп, туалетин туалеттей кылып куруп эле калтырып коюп атам. Азырынча колдонуп албайбыз да. Себеби канализация жок. Туалет сыртта азыр. Себеби канализация андай мындай шарттар же суу алып келе албайсың, же башка алып келе албайсың, же анын отходной суулары да кайка кетерин башын катып атат.
Учурда сыртынан караганга кооз көрүнгөн оштогу үйлөрдүн көбүндө ажатканасы, жуунуучу жайлары жок. Эки кабат болуп заңкайганы менен ажатканасы короонун четинде жайгаштырылып, баягы эскиче курулган үйлөр толтура. Ал эми көпчүлүгүндө үй мончосу такыр эле жок. Бирок андай үйлөрдү кышында жылытуу кыйынга турат. 2-3 кабаттан турган үй ичин жасалголоо үчүн үй ээсинин өмүрү жетпей калат деп сындагандар көп. Ошол эле учурда капчыгы калыңдар ак сарайдай салынган үйлөрдүн ичине суу келсе эле ишке кире тургандай кылып бардык шарттарды жаратышкан. Алган эмес короосундагы бастырмага комплекстүү очоктордон бери курдурушууда. Коноктосууга бир койдун эти бир баткыдай чоң казан, орто казан, күнүмдүк тирликте колдонулуучу кичи казан, андан тышкары очоктун отун текке кетирбөө үчүн самоорлору кошо орнотулган очокторду курдуруу капчыктуулар арасында модага айланган. Алардын баасы 30 000 50 000 чейин чыгууда. Очок курууга адистешкен уста Нурбек Айтиев өз очокторун мындай чамактайт.
Эми биз курган очоктор айырмаланып турат. Бир жеринен ашып калсаң, ката калсаң брак болуп калышы мүмкүн очок. Казан мындай тегиз айгашат да, анан аз дагы отун кетет. Үч очок курсаң дагы ошонун баардык түтүндөрү бир мурдон чыгып кетет. Мурда бул очокторду байлар ана кылдырышчу. Азыр мына карапайым элдер деле ушул очокторду курдуруп негизги клиенттер көп болуп жатат.
Ошто курулуштар канчалык көбөйгөнү менен алардын баарына өз убагында суу жеткирүү, чыгынды суулар үчүн түтүктөрдү орнотуу иши жай баратат. Азыр жаңы конуштар эле эмес, шаардын өзүнө да таза суу маал-маалы менен чектелип берилип жаткан учур. Ош шаардык суу чарба башкармалыгы 2015-жылдан тарта шаарды суу менен камсыздоо кыйла жакшырат деген убаданы беришүүдө. Бул арада суусуз жерге заманбап үлгүдө заң кайта курулган үйлөр эскиче күн кечирип келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Жалал Абадтын Нокен районунда шаардагыдай шартты ысык суусу жууна турган душу бар турак үйлөр пайда болду. Нокендиктер мындай шартка жердеши Мирсакит устанын арты менен жетип жатышат. Үйгө жылытуу системасын киргизүүнүн сырын Орусиядан үйрөнүп келген устанын ишине кабарчыбыз Руслан Калматов күбө болгон.
30 жашты аркалаган Мирзахит Абдухаликов өзү жашаган Нокен район Чоң Багыш айылындагы турак үйлөрдүн дээрлик көпчүлүгүнө жылытуу системасын орнотуп бериптир. Азыр аны айылдаштарынын баары уста катары жакындан таанышат. Өзү жашаган үйдүн бөлмөлөрү да кышында мешке от жагуу менен жылытуу системасы аркылуу жылытылат. Бир жагынан үнөмдүү болсо, экинчиден бирдей температураны кармап турат, дейт уста үйдүн ичин көрсөтүп жатып.
Мына печкадан жагам, куштам да энди бери.
Канча кондо жылып атам?
3 кондо жылып. Мына подача мына. Турба мынадан чыккан, печкадан чыгып, апарып туруп, нар кондо өткөртүп түшүргөн. Ошо бир турба айланып келет. Уклону менен аратан сууну алсаң, бактан чыгат да ошосу.
Үч комнатаны жылыш үчүн бир кышта канча отун көмүр?
Мен үйдө мындай жаш балдар бар үчүн күнү түнү өчпөйт печкамчы. Жетимиш калып жагам.
Ну, айда көпчүлүк иштеген кылдым, это бир 60% кыз бердим ошойт.
Мирзахит уста байланышчы инженер кесибинин ээси болгондугуна карабай, турмуш шартка байланыштуу Россияда 4 жылга жакын иштеп келип, ушул кесипте татар улутундагы усталардан үйрөнүптөр. Айыл жерлериндеги үйлөргө да, шаардагыдай шаар жаратууну өздөштүргөн Мирзахиттин атагы азыр облуска чейин тарап, Жалал-Абад шаарына чейин көп кубаттуу үйлөргө да өздүк жылытуу системасын орнотуп берип жатыптыр. Ал эми жер тамдарда да анын өнөрү менен жылуу суу жана душ кабиналары пайда боло баштады.
Ну, айыл жерден көптү антип немет албайт. Ток менч, айла жок көмүр. Бизде постоянно ток болбой калат да, свет өчүп калат. Шаарда болсо эми постоянно болот. Домдорго ушинтип электр эсеп туруп койсоң болот. Душовой кабиналар полный өзүм жасаган. Кошунам койгон энергия. Берди көп чөптүлүккө коюп берген. Бизде грант жок. Жерден качалка кылып турба кагып, качет этип суу чыгарабыз. Ошондон коюп туруп сорып чыгарам. Жер түмө алып кирем үйгө. Алып кирип душовойдун ичине неме коюлат? Аристон. Заводской аристондор бар азыр, термекс бар, алекс бар. Ошолорду алып туруп коебуз. Суу ошого келет музафи. Бирөө келип ошого кетет, бирөө дальше кетет нар жака смесителге. Андан чыккан жылуу ысык суу смесителге кошула берет. Ысык суу музасы болуп чыга берет да.
Ушул эле айылдын тургуну Анвар мырза уста курган жылытуу системасына кызыгып, алдыдагы күндөрү каражат маселеси чечилсе, турак жайын Мирзахиттин колу менен жылытууну көздөп жатыптыр. Мешке от жагууга караганда анын өзгөчөлүгүн ал төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биринчиден баардык үйдүн эмеси бирдей болот температурасы. Анан үйдөрдү ысык баспайт. Бир комнатанын канча градус болсо, кийинкиси ошондой температура болот да. Анан эми отунга экономия болот. Мисалы үчүн ошол отун менен бир үйүм ысытасың, ошол отун менен ошол баардык комнатаны ысытасың да. Анын сыра кызга айылдап бир кеткен болсоң, арестону чечип коесуң, суу тоңбой туруп эле түшөт.
Эшик кар, үй тар деген сөз бекеринен айтылбаса керек. Анткени кыштакта кыш мезгилинде бир бөлмөгө гана от жагылып, үй бүлө мүчөлөрүнүн баары ошол үйдө чилде чыкканча түнөшчү. Мирзахит устанын эмгеги менен эми бөлмөлөрдүн баары бирдей температурада жылытылып, от жагууга кеткен чыгым да бир бөлмөнү жылыткандай каражатты гана талап кылат. Аны курууга жана орнотууга да анчейин деле акча талап кылынбайт экен. Негизинен иштин күчөп турган маалы болуп, эрте жаз жана күз айлары эсептелет. Бирок бошолтурууга көнбөгөн Мирзахит азыр чакыруу аркылуу үй иштерин сурдоо менен алек болуп жатыптыр. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. 40 жылдары күч алган курулуштардын арты менен иш таап үй бүл баккандардын арасында ылайдан кыш куюп саткандар дагы бар. Адатта чийки кышты курулушка пайдалангандар борбордун тегерегиндеги жан конуштарда көбүрөөк жолугат. Ошол эле жан конуштардагы кыш куюучулардын түйшүгүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов көрүп келди.
Ушул жерде кирпич куят экенсиңер да ушул тегеректе. Кандай болот? Топуракты каяктан алып келдиресиңер? Канчадан алып келдиресиңер?
Тиги карьерден алдырабыз. Бир КАМАЗ, бир жарым.
Бишкек шаарынын түндүк тарабынан өткөн чет жолдун боюнда жайгашкан жан конуштар саман кирпич куюп, аны сатып тирлик кылышат. Калыпка куюлуп, кургатылган ылай кирпичтерди жан конуштарга үй салып жаткандар курулуш үчүн пайдаланат. Күндүн ысыгында жүзүн жоолук менен жашырып алып иштеп жаткан Айбек минтип ак мээнет менен акча таап жатканына сыймыктанат.
Аты жөнүң кандай?
Атым жаным Айбек.
Күнгө күйбөш үчүн бетиңди ушинтип бекитип алып атасың.
Ооба, күнгө күйбөш үчүн эле эмне эми элдерде намызданат дейсизби? Эмгекчилик да бул.
Эмгекчилик э?
Ооба да, эмгек менен тапкан акчабыз да.
Айбек муну менен кошо күн ысып жатканда да кара жумуш кылганга көнүп калганын, башка жумуш жоктугунан улам ушул жерде иштеп жатканын айтат. Ал эми тай чабы маянтты айыл өкмөттөн ижарага алып иштеткен Алтынбек Нуркулов.
Бул жерде балдар иштетем, айыл өкмөттөн арендага алып.
Бир күндө канча көлөмдө иш жүрөт да? Канча машина топурак төктүрөсүз?
Бир күндө машина топурак эмес. Бир күндө эгерде менде 10 бала иштеген болсо, 10 бала бир күндө 3 машина топурак жок кылыш керек. Балдарга төлөп берем 1 сом 70 тыйындан жүктөлгөн менен. Анан сырткы азыр 3 сомдон сатсак 1 сом 30 тыйын наркы беркисин эсептегенде бир 70-80 тыйындан кирпич сайын түшүп турат мага.
Ошондо күнүнө мындай орточо эсеп менен канча киреше түшөт деп ойлойсуз?
Күнүнө орто эсеп менен ушу 10 баланын эсебинде бир 3000-4000 түшүш керек. Ошого жараша балдар иш кылат. Ар бир бала 1000-500-600 күч бирдей чыкпайт. Бирөө ашык куят, бирөө кем куят дегендей. Эмгектен атабыз оокат кылат.
Алтынбек Нуркуловдун айтымында эл эмнегедир жазында же кыш алдында курулуш иштерин күчөтөт. Кирпич ошол мезгилдерде өтүмдүү болот. Балдарды иштеткендердин дагы бири Замир.
Жумуштарды кайдан аласыңар?
Ошо радио үзүлдөрү беребиз.
Радио үзүлдөрү иштей турган балдарда ошол жактан таап бересиңер.
Ошол жакта эле бош жүргөн балдар келип иштешет.
Мектеп окуучулары деле келип иштеп иштегендер болот да, алар болсо ондо кандай болот?
мектеп окуучулары жок деле болот экен. Ар студенттер келип калат, анан иши жок жүргөндөр келип калат.
Замир муну менен бирге кээ бир балдар күндүн ысыгына, жумуштун ооруна чыдабай кетип калышаарын кошумчалады. 2 жылдан бери жайды жайлай кыш куюп иштеп келген Айбек болсо, ушундай жумушу бар экенине ыраазы.
Бир күндө 700-800 куябыз.
Ооба. Ошондо 1 сом элтүүнө эсептегенде көп эле акча болот окшойт.
Ошондо 1000 сомго чейин болот.
1000 сомго чейин болот да тапкан. Ушул өзүңдүн мээнетиң менен, кара териң менен, эмгегиң менен табат экенсиң ушул акчаны, э?
Ооба, ооба.
Таттуу да болот болуш керек ушул
тапкан акча. Таттуу да болот да, конечно. Баракалуу да болот.
Берекелүү да болот.
Ооба, берекелүү да болот.
Канчадан бери иштеп атасың?
Кайсы? 2 ай болду. 2-чү айга кетип атып буюрса.
А мурда эмне иш кылчу элең?
Башта эми ушул стройкаларда эле жүргөнбүз.
Анткен менен жай саратанында ылай тебелеп, ыңгайсыз жерде иштеп, жашоо үчүн жанталашуу аргасыздыктан улам экени түшүнүктүү. Ошол эле учурда адистер саман кирпич менен салынган үйлөр жер титирөөдө чыдамдуу эместигин айтып келишет. Зайырбек Ажматов, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Шаар кыштактарда тандашкан курулуштар саны сан жеткис болгону менен жекеменчик турак жайга жетүүшү багасы баарын эле берилген эмес, айрыкча айлыктын аздыгы, ипотека менен насыя үстөгүнүн кымбаттыгы жаш үй бүлөлөрдүн кендирин кесип, менчик турак жайга жетүү чечилгис проблема бойдон калууда. Теманы кесиптешим Айгерим Акылбекова улантат.
Өмүр бою иштеш керек окшойт дейми? Анткени азыркы мен шартында менин квартплатама дагы жетпейт да айлыгымчы. Мамлекет.
Замирдин кесиби мугалим. Бир топ жылдан бери турак жай ала албай убара. Айлык акысы 3 баласы менен батиринен ашпайт. Ипотека аркылуу үй алуу жолунда карап чыккан. Бирок ал деле колунда жыйган акчаң болбосо ишке ашпайт экен.
Шарттар жок, мүмкүнчүлүк да жок болот да. Мисалы үчүн азыр просто алганга мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бюджет иштейм азыр. Бюджеттин айлыгына тамалуу бул жомок нерсе да. Ипотека менен өткөндө сүрүштүргөнбүз. Ал анда деле мала төлөм акчалары бар турбай. Ошолоруна деле чамабыз чак болуп калат экен да.
Бул үй бүлө сыяктуу орточо кирешеси бар катардагы бир үй бүлө турак жайлуу болуу үчүн канча убакыт сарптайт? Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда Кыргызстандагы орточо айлык 11,5 миңди түзөт. Ал эми бир бөлмөлүү батир болжолдуу түрдө 25,000 АКШ доллары дейли. Ошондой кирешесине тийишпей, ичип жебей, азыр эң арзан дейилген батирди 10 жылда гана сатып алышы ыктымал. Эгер жаштар өз каражаттарын чогулта албай, убара тартып жатышса, алар ипотека жолу менен үйдү насыяга алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстандагы 20 ашуун банктардын ичинен АТФ, Казкоммерц, БТА, КИСБ банктары баштаган 10 чакты финансы уюмдары каржылоого даяр. Бирок экономика жаатындагы серепчи Искендер Шашиевдин айтымында ипотека жолу менен үйлүү болуу өтө эле кыйын.
Кыргызстанда орточо процентти алганда 7 жыл менен 25% менен берет. Бизде бирок абдан жогору да пайыз. Ошон үчүн ипотеканы алыш үчүн же туруктуу аябай жогору маяна берүүчү жумушта иштеш керек. 1,5 миллион доллар алыш керек же 1,000 доллар да кеминде алыш керек да. Же болбосо ишкер болуш керек. Анан 1,000-2,000 доллар мындай таза киреше таап туруш керек да айына. Башка жолдордо ипотека алууга мүмкүн эмес, алса дагы биздин банктар оңой менен бербейт да. Бир 40% же 30% алдын ала төлөгөнгө талап коет да.
Үй алам деген жаштардын саны бир топ болгону менен Борбор калаада курулуш токтоп калган жок. Тескерисинче заңгырап салынып аткан имараттардын саны күн санап өсүүдө. Учурда Борбор шаарында көп кабаттуу жаңы курулган үйдүн 1 чарчы метри болжолу менен 600-1,5 миллион долларга чейин. Мамлекеттик кызматтардын өкүлдөрү жеке менчик компаниялар бааларды өзү карайт. Кымбат арзан сатуу өз укугу деп келген менен алардын арасында мамлекет менен биргеликте иштешүүнү каалагандар да бар. KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Мамедин Ташев мамлекет менен биргеликте долбоор иштеп чыгуу боюнча бир нече ирет тиешелүү кызматкерлерге кайрылган.
1600 батирлүү чоң бир микрорайон сунуштаганбыз. Примерный баасы 470 доллар 1 чарчы метр деп өздүк баасы. Бул кирпичтен, бул элиталык эле үй. Бирок муктаж болгон, өтө ылдый, социалдык абалы ылдый дагы болгондорго деп кайрылганбыз. Мамлекеттен жер сураган жокпуз. Мамлекеттен акча сураган жокпуз. Мамлекеттен ушундай жакшы саамалыкты жанашып коштоп бериңиздер. Бардыгы эле жоопкерчилик өзү алгысы келе албайт экен да эч бир министрлик. Үмүттөнөм, эгер ушундай жакшы жака чечиле турган болсо, жакшы бир пайдабыз болуп калат.
Бажы биримдигине киргендеги Орусиядан 450 миллион доллар өлчөмүндө жардам келери буга чейин бир топ эле айтылган. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин айтымында анын 100 миллион доллары ипотекага жумшалат. Бул каражат канчалаган жаш үй бүлөлөрдү үйлүү кыларын убакыт көрсөтөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Катайын берүүлөр түрмөгү системи маек менен улантабыз. Борбордо курулуштардын саны көбөйгөнү менен алардын баары эле техникалык нормаларга жооп бербейт. Бул тууралуу өкмөт алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча агенттиктин жетекчи орун басары Абдыбек Саткынбаев азаттык менен маегинде билдирди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Абдыбек мырза, мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында бир катар курулуш жүрүп жатат. Мына ушул курулуштардын жалпысынан коопсуздук деңгээли канчалык?
Бул мындай да, тартип боюнча биз бөлүнүп түзүлгөндө тиги министерство агентствода уруксат берген функциялар калган, биздики только мына көзөмөл, надзор, контроль гана бизге өткөн да. Мисалы Гострой деп коебуз кыскача, агентство архитектура, булар проектти экспертизден өткөрүп, мыйзамдуулугун карап, текшерип, анан курулушка уруксат деп бизге өткөрүп беришет да. Биздин милдетче кыскача айтып кетип атканда угармандарга, анан биз ошол проект боюнча натурага проект боюнча сакталып курулушун көзөмөлдөйбүз по этапный кылып, анан приемка кылабыз. Ошону менен биз бизге бөлүнгөн ошо курулуш тармагындагы мыйзам, курулуштардагы мыйзамдуулугун карап көзөмөлдөп турабыз. Байкап атасыңар, мына акыркы убактарда шаарда курулуш аябай өнүгүп атат. 200 өзүп атат курулуш тармагы. Бул жолу түрдө бир эле 1000 жакын курулуш, чоң курулуш курулат, биздин алар көзөмөлдөп атат. А биздин үстүнөн дагы прокуратура көзөмөлдөп атат. Тынбай иш алып барып, алар менен чогуу иштеп атабыз.
Курулуштун ушул коопсуздук деңгээли канчалык?
Мындай да, бизгече курулуп атканда тартиби мындай. Технадзор деп коет, бул заказчик өз тарабынан көзөмөлдөйт. Автор проектте көзөмөлдөйт. Көрдү, байкап атасызбы?
Ооба.
Алардын үстүнөн биздики мамлекеттик көзөмөл болот да. Технадзор дегени бул заказчик, бул акча төлөгөн ээзи тарабынан жалданып алынган технадзор, ал ар бир баскан кадамын арматурасы кандай куюлду, мыйзамга жооп береби, проектке жооп береби, акт работ деп коет, аларын түзөт. А биздики алардын үстүнөн баардыгы мыйзамдуу болуп атабы, приемка кылганга чейин көзөмөл жүргүзүп бүткөндөн кийин мамлекеттик приемка кылышат да.
Анан мына акыркы учурда ушул курулушка байланыштуу дагы бир катар чырлуу окуялар чыга калып жүрбөйбү? Жерге байланыштуу, ошо курулуштун коопсуздук эрежелери сакталбай калганына байланыштуу, мына ошондойлор эмне себептен аларга жол берилип калып атат?
Ушул бир күндө эле пайда болгон көрүнүш эмес да. Эмне себептен бизди тиги агентстводон бөлдү да? Себеби ошол эле министрлик агентство бир колу менен уруксат берип, экинчи колу менен көзөмөлдөп атпайбы? Көз карандып атпайбы? Башында министр ва жетекчи бир киши болуп атпайбы? Өзүң байкап көрсөң, көпчүлүгү буга чейин 20 ичинде болуп өткөн мыйзам бузуулар. Көпчүлүк тенденция ачык айтып атат премьер министрибиз абдан Гостроюн тармагында коррупциялашып кеткен деп. Бирок сен айткан мыйзамсыз курулуштар боюнча адресный коомчулук тараптан, элден тараптан болобу сөзсүз чара көрүлүп, сотко чыккан сотко ашырып, иш тасалаган иш тасалып, попутконду токтотуп атабыз.
Бүгүнкү күнгө чейин ошол мына статистика кандай? Канчалык мыйзамсыз курулуштар токтотулду?
Муну өткө кечээ жакын убакыткы цифр айтайын, 116 мыйзамсыз курулуш. Анын ичинен 15 көп кабаттуу үйлөр да. 2 ай мурунку данный айтып атам да, бул цифра өзгөрүп турат. Ошо 116 чара көрдүк, баардыгын тең мындай жаап койгон жокпуз да. Сотко берсин сотко бердик, мыйзамдаштырган мыйзамдаштырышты. Акыркы чыйра дагы көбөйдү. Ал жагы айтты, мыйзамдаштырганыбыз менен тоткон токтоттук дегендей. Биз тынымсыз булар менен күрөшүп атабыз да, колубуздан келишинче.
Анан мына акыркы учурда курулуш компаниялары да көбөйүп атпайбы? Көп жылдык тажрыйбасы менен курулуш кылып жүргөндөр бар, жаңыдан баштагандар бар. Аларды ошо лицензиялоо маселеси, анан алардын ишин көзөмөлгө алуу баардыгы эле талапка жооп берет деп айта алабызбы?
Жок, айтып атам го, мыйзамсыз көрүнүштөр болуп калган убакта биз рычаг бар, Гостройго жазабыз, лицензияны ошо курулуш агентствосу берет да, ошону чакыртып алуу жөнүндө эскертилип, бул айла кеткендеги чара. Бирок кандай убакта боло элек да. Азыр көрүп калдым, рынок болуп калды. Ар бир компания конкуренцияга чыдап жашап кетиш үчүн сапаттуу курганга аракет кылып атат. Өзүнүн имиджин, рейтингин жоготкусу келбейт да булар деле. Булар эле кереги жок да, сапасыз куруп алып эки эле мүнөттө да анын конкуренттери эле реклама кылып чыдабайбы, анти реклама кылып.
Бул эми көп кабаттуу үйлөргө байланыштуу маселе. Андан сырткары эми шаарда билесиз да, мында бир катар жаңы конуштар пайда болду. Аларда ар ким колунан келгенче аракет кылып атат там курулгачы. Бирок ал жерде да коопсуздук маселеси куруштурушу керек да, туурабы? Мына ушул жагын дагы көзөмөлгө алуу сиздерге тапшырылганбы?
Туура, Бакыт, мыйзамда мындай жазылып калган да, ошол жеке менчик уй кургандар өз эрки менен биз менен договор түзсө көзөмөлдөп беребиз. мажбурлап көзөмөлдөй албайбыз. Анын үстүнө атайын мыйзам менен ЖС деп коебуз. Департамент индивидуальной жилищной строительства деп при мэри деген өзүнүн мыйзамы менен жекүүлөрдү ошолор көзөмөлдөйт департамент. Жеке жылыса департамент көзөмөлдөйт. Жекүүлөр негизи Кыргызстан боюнча архитектура көзөмөлдөйт. Биз категория бөлүп койгонбуз да, жооптуулар биз мамлекеттик көзөмөл, жооптуу гана объекттерди жекүүлөргө көзөмөл кылбайбыз. Жана айтылгандай, өздөрү каалап договор түзсө көзөмөлдөп беребиз.
Деди Азаттыкка экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча агенттиктин жетекчи орун басары Абдыбек Саткынбаев, аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.